ถ้าถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ยิ่งกว่ายุคใดสมัยใดถ้าตัดเรื่องข้าวปลาอาหารหรือว่าข้าวของเครื่องใช้แล้วเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคนี้เนี่ยบางคนอาจจะตอบว่าวิชาความรู้บางคนจะบอกว่าวิชาความรู้ยังไม่พอต้องมีปริญญาด้วยโดยเฉพาะในเมืองไทยปริญญาก็สำคัญแล้วก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆบางคนจะตอบว่ามิตรสหายเครือข่ายหรือว่าจุลนิยมเส้นสายนะกับหลายคนนี่มันสิ่งจำเป็นนะมากเลยนะในยุคนี้บางคนจะตอบว่าคุณธรรมความดีแล้วที่พูดมาเนี่ยนะก็ถูกหมดนะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นสำหรับคนในยุคนี้มากเรียกว่ามากกว่ายุคใดสมัยใดที่ผ่านมาเสียอีกนะสิ่งนั้นคืออะไรนะคือสติถ้าปราศจากสติเสร็จแล้วเนี่ยแม้จะมีวิชาความรู้มากมายหลายปริญญามีเครือข่ายเส้นสายที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีอำนาจหรือแม้จะมีคุณธรรมแต่ถ้าขาดสติแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่มันก็จะสูญสลายหายไปได้ไม่ยากแม้กระทั่งคุณธรรมความดีเนี่ยถ้าขาดสติเสร็จแล้วนี่มันก็กลั่นแคลนนะทำไมถึงว่าสติมันจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคนี้มากกว่ายุคใดสมัยใดก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยถ้าเราเกิดเผลอเกิดพลั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะก่อความเสียหายได้มากมายกว่าแต่ก่อนนะแล้วถ้าคนเราไม่มีสติเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ความพลั้งความเผลอก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วก็จะตามมาด้วยความเสียหายนะที่มากมายกว่ายุคก่อนๆเพราะอะไรนะเพราะสมัยนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีมันกลายเป็นเครื่องขยายศักยภาพของมนุษย์แล้วเทคโนโลยีเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีอนุภาพมากนะอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันนับวันมันยิ่งเร็วยิ่งแรงถ้าว่าขับรถเนี่ยขาดสติว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเพราะเมาเหล้าหรือว่าหลับในหรือว่าดูโทรศัพท์จนไม่ทันมองรถข้างหน้าเนี่ยนี่มันคือความเผลอความพลั้งนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายบางทีไม่ใช่แค่คนสองคนนะอาจจะเป็นนับ10คนเลยก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะขี่เกวียนหรือว่าขี่จักรยานเนี่ยเผลอพลั้งขาดสติมันก็แค่หัวร่างข้างแตกแล้วก็อาจจะมีแต่คนขับเท่านั้นแหละนะที่เดือดร้อนแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ที่ไม่รู้อินโนวีเนี่ยไม่ได้พลอยเดือดร้อนด้วยเพราะว่าพาหนะนี่มันไม่มีกำลังแรงนะเหมือนสมัยนี้แล้วรถยนต์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะมันทำให้เรามีอนุภาพนะมีพละกำลังมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราเผลอเราพลั้งขึ้นมานี่ก็ความเสียหายรุนแรงก็ตามมาแล้วมันไม่ใช่แค่รถยนต์นะอย่างนี้เครื่องไฟฟ้าเนี่ย ถ้าเราขาดสติเราเผลอเราพลั้งขึ้นมาไฟช็อตหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามือเปื้อนน้ำพอเสียบไฟเข้ามันก็ช็อตถึงตายทั้งที่เพียงแค่จะต้มน้ำสมัยก่อนนี่ก่อไฟเนี่ยนะมันจะเผลอจะพลั้งยังไงมันก็ไม่ได้ถึงตายนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากำลังเล่นกำลังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันมีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผลอพลั้งแม้จะครั้งเดียวนี่ก็อาจจะถึงตายแล้วก็เดือดร้อนแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีเช่นรถยนต์เท่านั้นนะเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยมันสามารถจะก่อผลกระทบที่กว้างไกลอย่างที่เรานึกไม่ถึงเราเผลอเราพลั้งเมื่อไหร่นี่ก็โอ้ยเดือดร้อนอย่างที่คนรุ่นก่อนๆไม่เคยเจออย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่ก่อนนี่เราเวลาเราไม่พอใจเราเขียนจดหมายไปด่าหรือว่าเราด่าต่อหน้าด้วยความโกรธมันก็รับรู้แค่ไม่กี่คนคนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้รับรู้ด้วยหรือว่าไม่ได้รับรู้ทันทีและสิ่งที่รับรู้ก็อาจจะไม่ได้ตรงความจริงแต่เดี๋ยวนี้นี่เรามีโทรศัพท์มือถือนะแม้เวลาเราเกิดหักห้ามใจไม่อยู่เนี่ยเกิดความโกรธเขียนข้อความต่อว่าด่าทอดูถูกเหยียดหยามใครบางคนหรือคนบางกลุ่มไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้แค่รับรู้เฉพาะคนที่อยู่รอบตัวเรานะโอ้มันแพร่ไปไกลไปทั่วโลกเลยและสุดท้ายก็ต้องรับกรรมนะจากสิ่งที่ทำอันนี้คนก็เดือดร้อนกันเยอะเพราะการขาดสติเพราะความวู่วามบางทีเจ้าตัวไม่ได้ทำเองนะแต่ว่าคนอื่นเห็นการกระทำบางอย่างเนี่ยเราเผลอเราพลาดเราพลั้งนะด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันก็มีคนรู้ไม่กี่คนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคนที่สามารถจะเห็นการกระทำที่ไม่ดีไม่ถูกต้องของเรานี่มันกระจายไปทั่วโลกเลยหรือว่าทั่วประเทศอย่างเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเอาหมาไปเดินเล่นประเทศเกาหลีนี่เขามีกฎหมายว่าเนี่ยถ้าหมาเนี่ยมันถ่ายอุจจาระเนี่ยนะเจ้าของก็ต้องเก็บนะที่จริงอันนี้มันก็เป็นกฎหมายที่มีอยู่หลายประเทศแล้วต้องเก็บขี้ของสุนัขนะที่มันถ่ายตามถนนมีเพียงคนหนึ่งเนี่ยแกเอาหมาไปเดินเล่นแล้วหมามันก็เกิดขี้มาแต่แกนึกว่าไม่มีคนเห็นก็เลยเดินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดนะก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็เผยแพร่คลิปนี้แพร่ไปตามเว็บไซต์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคนก็ลุมกระหน่ำด่าเสียผู้เสียคนไปเลยต้องออกจากงานพ่อแม่รวมทั้งที่ทำงานก็เดือดร้อนเวลาเราทำอะไรเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ทำผิดทำพลาดอะไรมากนะแต่ว่าเพราะความขาดสติเผลอไอ้สิ่งที่เราทำนี่มันจะกลายเป็นนะข่าวกระจายไปทั่วประเทศเลยนะบางทีพระเนี่ยไปซื้อของที่เซเว่นเนี่ยอาจจะไปซื้อถ่านไฟฉายตอนบ่ายหรือตอนเย็นเกิดเห็นของกินนะหากห้ามใจไม่อยู่นะก็ซื้อซาลาเปาเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดมันก็ถ่ายภาพเนี่ยหรือว่ามีคนที่มาซื้อของด้วยเกิดเห็นขึ้นมาก็ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็โพสต์ประจานเนี่ยก็เสียหายนะบางทีถึงกับไม่มีวัดอยู่เลยทีเดียวนี่เป็นแค่ความเผลอเนี่ย ต่เผลอสมัยนี้เนี่ยนะมันมีผลกระทบที่รุนแรงมากถ้าขาดสติขึ้นมานะมันก็จะเดือดร้อนยิ่งกว่ายุคก่อนๆสินะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีมันทำให้คนในหูตาเป็นสับปะรดนะแต่ว่ามันยังเป็นช่องทางมันเป็นช่องทางที่จะให้มิจฉาชีพเนี่ยหรือผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้ง่ายแต่ก่อนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วโดยเฉพาะบ้านที่มีกำแพงแน่นหนามีประตูลงกรที่แน่นหนาแต่นี้ที่อยู่บ้านจริงๆมันจะไม่ปลอดภัยเลยนะเพราะว่าพวกมิจฉาชีพก็อาศัยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสื่อในการเข้าถึงตัวเราสามารถจะหลอกเอาเงินเราโดยการกระตุ้นความโลภหรือกระตุ้นความกลัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพส่งข้อความว่าเนี่ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศไหมถ้าอยากไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถ้ากดถ้าฉีดวัคซีนครบกด1ฉีดวัคซีนยังไม่ครบกด2คนส่วนใหญ่ก็อยากไปนะไปฟรีก็กด1นะกด1เท่านั้นแหละนะเดือดร้อนเลยถูกแฮกนะเสร็จแล้วเงินทองก็หรือข้อมูลที่มีค่าสำคัญก็สูญหายไปด้วยหรือว่าถูกฉกฉวยไปใช้เดือดร้อนเลยนะขนาดอยู่ในห้องนอนเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเลยจากผู้ประสงค์ร้ายหรือมิจฉาชีพเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะขาดสตินะไม่ทันคิดให้รอบคอบก็กดเลยนะพอกดแล้วก็ต้องเจอผลกระทบที่เสียหายตามมาเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนี่มันเข้าถึงตัวเราได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ใดหรือเวลาใดเพียงเพราะการมีโทรศัพท์มือถือนะและนอกจากนั้นนะทุกวันนี้มันก็ยังมีสิ่งที่สามารถจะฉุดให้เราลงต่ำตกต่ำย่ำแย่เสียผู้เสียคนหรือหมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเยอะแยะมากมายและเข้าถึงง่ายส่วนหนึ่งก็อาศัยโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะโทรศัพท์มือถือที่มันสามารถเป็นประตูไปสู่อบายได้เพราะว่าสามารถจะเข้าถึงเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เลวร้ายนะเช่นเว็บลามกหรือว่าเพจเกี่ยวกับการพนันแต่ก่อนเนี่ยสมมติอยู่วัดเนี่ยนะมันก็แคล้วคลาดจากเรื่องพวกนี้แล้วล่ะหรือว่าอยู่โรงเรียนก็แคล้วคลาดจากเรื่องอบายมุขแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากนะอาศัยโทรศัพท์มือถือและถ้าไม่รู้จักหักห้ามใจหรือขาดสตินะมันก็พลั้งพลาดถูกล่อหลอกให้เข้าไปนัวเนียแล้วก็ถูกมันฉุดให้ลงต่ำบางทีสิ่งที่ทำเนี่ยจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะแต่ว่ามันก็ถ้าไม่รู้จักหักห้ามใจหรือขาดสตินี่ก็แย่นะอย่างเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลของประเทศอังกฤษเนี่ยขณะที่กำลังประชุมสภาอยู่นะแกก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาดูทีแรกจะดูข่าวนะตอนหลังก็ไม่รู้หักข้ามใจไม่ได้ก็ไปดูเว็บลามกไปดูภาพโป้ก็มีเพื่อนส.ส.เห็นนะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เลยฟ้องนะกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะแม้กระทั่งเมืองไทยก็ยังรับรู้เลยสุดท้ายแกก็ต้องลาออกนะ อับอายขายหน้าประกาศลาออกทั้งที่เป็นส.ส.อาวุโสมา12ปีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่ว่าเพียงเพราะความพลั้งเผลอแกก็ยอมรับนะแกใช้คำว่าเนี่ยตอนนั้นผมขาดสติตอนนั้นผมขาดสติถ้ามีสตินะมันไม่ทำอย่างนั้นหรอกแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็ทำอย่างนั้นได้ยากเพราะไม่มีโทรศัพท์มือถือนะจะไปดูภาพโป้เนี่ยก็ต้องดูจากหนังสือนะซึ่งมันก็คงทำได้ยากนะถ้าหากว่าอยู่ในสภาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ในสภานี่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรก็ยังทำได้เพราะว่ามันมีสิ่งยั่วยาวให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่ในสภาเดียวในวัดนะหรือว่าในที่ไหนเนี่ยไอ้สิ่งที่จะฉุดให้เราลงต่ำหรือย่ำแย่เนี่ยมันก็เข้าถึงได้ง่ายเหลือเกินถ้าไม่มีความยับยั้งชั่งใจหรือไม่มีสตินะก็พลาดแล้วพอพลาดแล้วเนี่ยนะมีคนเห็นบางทีก็ไม่ได้เห็นด้วยตาเดี๋ยวก็ถ่ายรูปหรือมีกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องก็แพร่ไปทั่วประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยในสมัยเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยเรียกว่ามากกว่ายุคใดสมัยใดเนี่ยคือการมีสติแม้จะมีคุณธรรมนะแต่ถ้าขาดสติแล้วนี่ก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวนะถูกมิจฉาชีพหลอกผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแก๊ง call center นะหรือว่าอาจจะเผลอยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะไปดูภาพโป๊หรือว่าไปเล่นการพนันเกิดติดขึ้นมาเดี๋ยวนี้คนเป็นนี่เป็นสินเพราะพนันออนไลน์นี่เยอะมากเหลือเกินเพราะมันเข้าถึงง่ายบางคนก็อาจจะแค่อยากจะลองดูนะว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วก็เกิดพลาดท่าขึ้นมาถลำลึกหรืออาจจะไม่ถลำลึกแต่มีคนเห็นแล้วเขาก็ไปประจานนั่นจึงบอกว่าเนี่ยยุคนี้เนี่ยนะสตินี่สำคัญกว่าสมัยก่อนมากเลยและที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเพราะเหตุผลที่ว่ามันมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่มีอนุภาพแล้วก็สามารถจะเป็นสื่อให้เราเข้าถึงสิ่งที่กระตุ้นเราให้เราเกิดกิเลสจนเผลอตัวไม่ว่าจะเป็นโทสะโลภะราคะเท่านั้นนะอีกเหตุผลนึงก็เพราะความสะดวกสบายเนี่ยในยุคนี้มันมีมากกว่ายุคก่อนและเพราะความสะดวกสบายเนี่ยแหละนะถ้าเราขาดสติเราก็จะประมาทได้ง่ายสมัยนี้เนี่ยมันมีความสะดวกสบายมากมายที่ทำให้คนเนี่ยชะล่าใจและประมาทจนลืมไปว่าเนี่ยไม่ว่าจะสุขสบายอย่างไรไม่ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างไรสุดท้ายก็มันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากสูญเสียและความตายบางทีความสะดวกสบายมันทำให้เราหลงลืมนะและทำให้เราเนี่ยคิดว่าเนี่ยเราจะสบายงี้ไปจนชั่วฟ้าดินสลายจนลืมไปว่าเนี่ยเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องป่วยเราต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเราต้องตายในที่สุดไอ้ความสบายมันทำให้เราประมาทแต่ถ้าเรามีสตินะเราก็จะไม่หลงเพลินนะเราก็จะเห็นความสำคัญการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้กับความทุกข์เหล่านี้อีกอย่างนึงคือว่าพอมันสะดวกสบายแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่เรียนรู้ที่จะฝึกจิตฝึกใจหรือรู้จักทำใจคนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาอากาศหนาวก็ ็ต้องทำใจนะอากาศร้อนก็ต้องทำใจเพราะมันไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีฮีเตอร์เขาต้องอาศัยการทำใจการฝึกใจให้อยู่กับความลำบากได้บางทีอดมื้อกินมื้อก็ต้องทำใจหรือว่าอาหารไม่อร่อยก็ต้องทำใจแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เห็นความสำคัญการทำใจเลยเพราะว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งปนเปื้อให้เกิดความรู้สึกสะดวกสบายไปคิดแต่จะเรียกร้องจัดการกับสิ่งภายนอกถ้าไม่สบายก็หาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาซื้อความสบายแต่ไม่เรียนรู้ที่จะฝึกใจนี่พอไม่เรียนรู้จะฝึกใจเนี่ยนะพอเจอความทุกข์เข้านะมันเสียศูนย์ไปเลยนะแม้จะเจอความยากลำบากหรือบางทีอาจจะไม่ได้ลำบากมากนะอย่างเช่นพอสบายมากๆเนี่ยถึงเวลาเขาล็อกดาวน์เนี่ยหลายคนเนี่ยล็อกดาวน์ช่วงนี้ล็อกดาวน์ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้สนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปช้อปปิ้งแต่ก็ยังอยู่สบายที่บ้านได้หลายคนนี่เป็นทุกข์มากเลยนะเป็นทุกข์มากอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้นะในการที่จะฝึกจิตรวมทั้งเนี่ยเป็นเพราะความที่ไปเพลิดเพลินความสะดวกสบายจนขาดสติแต่ถ้ามีสตินะมันก็จะรู้นะว่าอย่าไปติดกับความสบายมากเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงถึงเวลามันก็อาจจะขลุกขลักแทนที่จะติดกับความสะดวกสบายก็รู้จักฝึกจิตฝึกใจมันก็ทำให้แม้จะมีความขลุกขลักความลำบากแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกข์นะเช่นกันเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่ได้ทุกข์มากนะเพราะว่ารู้จักฝึกใจเอาไว้แล้วไม่ได้คิดแต่อย่าพึ่งนะสิ่งภายนอกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความจริงที่คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นะว่านับวันเนี่ยสติจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีต่างมากมายและพอคนขาดสติเข้าเนี่ยนอกจากเผลอพลั้งแล้วเกิดผลกระทบมากมายแล้วเนี่ยไอ้ความประมาทเนี่ยมันก็ทำให้ไม่รู้จักเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะรับมือนะกับความแปรเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นทีนี้หลายคนก็เห็นนะว่าสติสำคัญนะแต่ว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะฝึกเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องทำเมื่อไหร่ก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องรีบด่วนแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่เหมือนกับเรื่องการทำมาหากินนะอันนี้ก็เป็นความประมาทนะแล้วจริงเนี่ยถึงแม้ว่าสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องรีบด่วนแต่ว่ามันก็สมควรที่จะทำทุกวันสะสมวันละนิดวันละน้อยเหมือนการออกกำลังกายแล้วใครจะไปรู้นะถึงเวลานี่มันก็จะกลายเป็นสิ่งมีความสำคัญขึ้นมาเพียงแค่เดินลงบันไดแล้วขาดสติก็ตกลงมาหัวล่างข้างแตกได้เข้าห้องน้ำเกิดลื่นถลายเพราะขาดสติใจลอยก็ถึงตายได้อันนี้การที่เรายังมีสตินะมันต้องเริ่มต้นจากการที่เห็นความสำคัญการรู้จักยับยั้งชั่งใจจะทำอะไรเนี่ยนะมันมีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความกลัวความโกรธก็จะพึ่งไปผีผามทำอะไรรู้จักยับยั้งชั่งใจนะเวลาอยากนะแต่ว่าไม่ทำตามความอยากทั้งที่มันทำได้แล้วทำได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่กับมือเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงอะไรที่จะเราสามารถจะสนองกิเลสได้ง่ายหรือเกินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเทคโนโลยีต่างๆถ้าไม่รู้จักจับยั้งชั่งใจนะก็พลาดท่าเสียทีโดนกิเลสมาเล่นงานแล้วเกิดความเสียหายตามมาแต่เราต้องฝึกนะรู้จักจับยั้งชั่งใจไว้ไม่ผีผามเพราะถ้าเราไม่ผีผามเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้สติได้ทำงานเพราะสติคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันทำงานช้านะ ต้องให้เวลามันนะถ้าเราอยากจะต้องชั่งใจแล้วก็ไม่ผีผามไม่รีบด่วนมันก็เปิดโอกาสให้สติได้ทำงานเกิดได้สติขึ้นมานะแทนที่จะกด1กด2อ่ะมันยั้งเอาไว้นะเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์พูดให้กลัวอ่ะแทนที่จะทำตามที่เขาสั่งนะแล้วก็เกิดได้สติขึ้นมาเพราะว่ารู้จักจับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่ผีผลามถ้าสองอย่างเนี่ยมันช่วยให้มีสติได้นะยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำอะไรไม่ผีผลามรู้จักทำอะไรช้าๆยิ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้จักกลับมามองตนอยู่บ่อยๆอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะถ้าเรารู้จักถามตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรตอนนี้คิดอย่างไรตอนนี้นะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าเรากลับมาถามตัวเราเองแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีสติและความรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแค่นั้นอาจจะยังไม่พอนะเพราะบางทีมันก็ลืมถามนะลืมมองว่าตัวเองเป็นอย่างไรตอนนี้จนกว่าเราจะฝึกสติเนี่ยเป็นอาจินเราจะรู้ทันหรือว่ารู้ว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรเนี่ยได้เร็วเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้จักฝึกให้รู้กายเวลาทำอะไรก็ทำด้วยความรู้สึกตัวนะเวลาทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าเราฝึกให้รู้กายรู้ว่ากายกำลังทำอะไรหรือว่ารู้สึกตัวในขณะที่กายกำลังทำนั่นทำนี่ในการที่รู้กายเนี่ยมันก็ทำให้มีสติรู้ใจได้เร็วแทนที่จะถามตัวเองอยู่บ่อยว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ตอนนี้รู้สึกยังไงบางทีมันไม่ต้องถามนะสติมันบอกสติมันตอบให้เราสติมันเตือนเราว่าตอนนี้นี่กำลังเครียดนะตอนนี้นี่กำลังร้อนนะตอนนี้กำลังโกรธนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่เผลอไปทำตามหน้าของอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบางอย่างมันเป็นอารมณ์ของกิเลสที่ถ้าเราเผลอทำตามมันเราก็เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นความโลภนะหรือว่าความโกรธหรือว่าความกลัวต้องหมั่นฝึกสติเอาไว้นะตั้งสติเพื่อที่เราได้ตั้งสติได้เร็วนะยิ่งชีวิตนี้มันมีความสะดวกสบายมากเท่าไหร่ยิ่งชีวิตนี้มันเร่งรีบมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องจำเป็นต้องมีสติให้มากขึ้นสติเป็นสิ่งที่นับวันจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้น้อยลงเลยคำที่พูดเท่านี้นะ